Qalampirdan gapiramiz. Avvalroq amerikalik multimilliarder Elon Musk'ning SpaceX kompaniyasiga tegishli Starship kosmik kemasi prototipi qo'nish paytida portlab ketgani haqida xabar bergan edik. Elon Musk o'zining Twitter'dagi sahifasida Starship SN11 kosmik kemasi prototipining portlash sababini aytib o'tdi. Uning so'zlariga ko'ra, hodisa 2 raqamli dvigatelga metanning biroz sizib chiqishi tufayli sodir bo'lgan. Musk natijada dvigatelda yong'in sodir bo'lgani va kemaning elektron uskunasining bir qismi yonib ketganini tushuntirgan. Bu yakshanba kunigacha aniqlanadi, degan u ijtimoiy tarmoqda. Starship kosmik kemasi va o'ta og'ir raketasi yerga yaqin orbita, Oy va Marsga ekipaj va yuklarni olib chiqishga mo'ljallangan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.